Gepleyen Adatlyk Radiosu. Öýüňizi saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 25-nji ýanwary, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jemgi salam dogan gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Gepleşikleri Pragadak studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýardym. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny 24-nji ýanwaryň gün ortanyndaky görkezlere görä türkmen häkimetleriniň ýasama ispirtli içkiler wakasy barada dymmagy ýylada arasynda nägilelik töre diýär diýen atlan çap eden habarmy çekýär. Büdjetçilerden abuna ýazylan gazet jurnallaryny hozurluk maksatlar üçin ulanmazlykdy hakda dilhatalyň ýanyny baradaky habarmy hem iň köp okulanlaryň biri boldy. Şeýle-de bu hepde Balkanına satılayan çürük pomidor alıcılara ve satıcılara ziyan yetiriyor. Rusya'nın Nezavisime'ye gaziyeten eşri Kurbanuly Berdimuhammedow'a hücum etmekte günahlarını diyen adlen çap eden havarlarımız en köp okolonların beyazlığına girdi. Yeni bir köp okolon havarımız oldu. Aşkavadın mekteplerine sapık geçmeyen öylerini boş kaydiyan niyleyen okulçular varada veren havarımız oldu. Adatlık gülen anonimlik şartında uğurlaşan yasılı pedagogların bir neçesinin ayrı-ayrılıkta tasdiklamağına göre Türkmen mekteplerindeki okuğun derecesi yıl-yıldan pese kaçar ve bu yağday hakimiyetlerin esası ünslerini mekteplerdeki okuğu değerli davaralı çareleri. Sol tanını kımmat bakarlı kuruluşların açılış davaralarını gönüktürme gülen bağlı olup görünüyor. Hormatlı dinleyiciler, adatlığın havarlarını okap, gepleşiklerini dinleyip sizin hem öz fikirlerinizi aýtmanga da çağıryarız. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärtiňiz. Russiýa Federasiýasynyň daşary işler ministrligi Moskwada çykýan Nezawisimaya gazetanyň Türkmenistanyň öňkü prezidenti, häzir halk maslahatynyň başlygy bolup işleýän Gurbanuly Berdimuhammedow tanqidleýän makalasy üçin tanqid etdi. Nezawisimaya gazetanyň bitaraplyk ikinji türkmen başynyň şahsyýet kultuny güýçlendirmek üçin bahana boldy diýen atlan çap eden makalasyna Türkmenistanyna Berdimuhammedowlar maskalasynyň şahsyýet kultunyň näme derejede güýçlenýändigine syn edilýär. Temany kardeşim Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
10-nji ýanwarda çap edilen we bir näçe günden soň pozulan bu makalada propagandanyň Gurbanguly Berdimuhammedowy şöhratlandyrmak üçin Türkmenistanyň bitaraplyk statusy ideýasyny ulanýanlygy barada siýasy alymlaryň pikirleri getirilýär. Türkmenistan şol döwlet bitaraplygynyň 30 ýyllygyny uly dowara bilen bellemegi planlaşdyrýar. Orsiýadyň daşary işler ministrliginiň 17-nji dekabrda çap eden beýanatynda Nezawisime gazetanyň web sahypasynda bitaraplyk 2-nji türkmen başynyň şahsyýet kultuny güýçlendirmek üçin bahana boldy adly makalasyna soraglaryň habar beriş serişdelerinden gelýänligi öňe sürildi. Emma haýsy habar beriş serişdelerden sowallaryň gelenligi anyklaşdyrylmady. Orsiýadyň daşary işler ministrligi bu makalanyň söz başlasyny ýakymsyz hasaplady. Orsiýadyň daşary işler ministrliginiň beýanatyna görä materialyň awtory Türkmenistanyň ýokary siýasy ýolbaşçylaryna hüjüm edipdir. Nezawisime gazeta adyndan belli bolýan garaşsyz habar beriş serişdesi bolup, aslynda Kremliň resmi pozisiýasyny beýan etmek hemde onuň Türkmenistandaky ýa-da başga bir ýurtdaky bäkwitlerini öňe sürmek bilen meşgullanmaly däl. Ýöne bu Orsiýadyň daşary işler ministrliginiň gazetiň üstüne tanqid bilen awanmakdan saklamady. Makalada berilen bahalaryň Orsiýadyň resmi pozisiýasy bilen hiç kiri bağlanşığı yok ve dostluklu yurtlarımızın arasında hakikatnaşıkların yokoru derecesini görközmeyer. Hususan da iki taraflıın hizmettaşlığın dinamikasını yokorlandırmak meselesi Orsiýadyň prezidenti Vladimir Putin'in ve Türkmen halkının milli lideri halk maslahatının başlığı Gurbanguly Berdimuhammedow'un arasında 2024 yılın oktyabr ayında Aşgabatda geçirilen duşlukta ara alınıp maslahat edildi deyilip Orsiýadyň daşary işler ministrliginin resmi beyanatında aydılar. Независимая газета нешернең веб сахипасыннан айырылган макала интернет кешендә сакланыр. Онда автор икесяты белерменнең, ягъни Аркадий Дубновның Telegram каналында биян иткән фикренә ва Сердар Айтаковның Независимая газета белән сөйләшүлектә биян иткән фикерләренә салгыланыр. Сиясәт белерменнәрнең фикерләренең Орсетин ва Туркменстанның дәшәришләр министрлыкларында шеле ите реакция дөретмәүнең сәбәпләренә, уларның хәтта макаланың адын якымсыз атландырып, автор Туркменстанның юқоры сиясәт ялварчыларына һөҗүм итте дигән нәтиҗә гелмәгенә, хакыйкатьта нәмәнең әсас дөредөнлегенә баһа бирмәк кыен. Туркменстанның битарафлыгының 30-нчы ел дөнеме мөнәсәбәтле кечерилҗәк товарлары таярлыклар ва пропаганданың моны Гурван Гулы Берди Мухамедовның шәхсият культуны гөшләндермә өчен нәхиле уланҗак товарыда мәгълүматлары һөҗүм хөкмендә күрсәтмәк кыен булса кирәк. Азатлык Туркменстанның дәшәришләр министрлыгына якын чешмәләрнең хәбәренә күрә, материалның нәшер ителмәгенең өзе кахары сәбәп булыптыр. Сәбәбе ул Гурамачылык комитетының битарафлыгының ел дөнеменә таярлык мәйннамаларының әһмиятен гошадып
Олар нешерин бір вады хәкіметлерін икі мейл намасына зиян етірендігіна диярлары, яғни аркадағы бей тараплығын авторы хүкмінді көрінмек үследі. Шүйіл 30 ел доляры, шейлі хем оның үчін милетін атасы статусы гейрізілді.